mbango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awa na Washington DC, ngunga moko nje Etats-Unis ya Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye. Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya zumi na Libwa na Fungurume pe monyele nyonso e Kolo Kongo Demokratika, mpoko ilamu pe buyo imolamu na bino banso. Sango ya mokila lelo li na kanabiso la sango, olokota la Lingala na lolaka l'Amerika The Voice of America utu Washington DC. Nanzila masini tuzali na Fatuma Kalala Limasi na Michel Joseph elongo na Audrius Regis. Sango ya mokile lelo epesa melebino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tukulubela Bitumba na Tamugenga na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23. Ngambo inso elubi esimbi makambo na maboko. Mosali wa bino Edi Isango abengaki molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge.
Bitumba eza na kati ya Tamugenga na ndenge tuza koloba na yo sika oyo. Me bato abiso baza kolanda bango kote ya Tamugenga bato misato basire kukufa.
Minganga ya engumba Beni pe ya teritori ya Beni batambuli lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu. Balakisi kanda na bango sima na bubumi ya Mamelo mpe Dr. Sylvain Kavuke na l'hôpital Lolonele ya Maboya mposo moliki.
Osali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester souci otoza na ngona kati ya motema to senka ka eloko moko gouvernement sala nyonso po e protéger ba médecin.
Mpela ekasi enoki na Kinshasa utotongo ya lelo. Mabwaku masalami mingi, bisika mingi bizindi pe mbeba ya ndenge na ndenge e munisami de walengala ekitaki na bisika mingi pona yango.
Pina tongo tozalaki kamene alerte yave boto bengi ebuluma esalamaki mwa mokie na nivo ya frontiere ya kartie Cholondinga na kartie Bumba.
Paléopard U23 batie wuto lobi loleki likolo moko na faza finale ya kana ya molongo na bango sima na konyata mingite minei na moko ba Fenec ya Algérie. Sango eye na misusu nde tokolanda na etando ya masano na biso ya lelo. Kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bitumba bizali kokoba kongala kino sika kati na FRDC mampingama ekolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Mulobeli ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a ABC viwa lingala ete basuda ba mampingama ekolo bazali sika na Tamungenga epai bazali kolanda batumbuki baye babutulaki mboka eye mwangonga moke lubiluleki mokolo moyenga. Kulanda maloba ma General Major Sylvain Ekenge, makambo mazali sika na maboko ma FRDC atako rangira na bisika misusu ezalaki na maboko na batumbuki baye bamekaki kosala mwa mobulu basivili banei bakufi basato na Tamugenga pe moko na nzela ya rangira bato basusu tuku misato na mitano bazuki na masasi na Tamugenga elobi General Major Sylvain Ekenge. Mingi kati na bango bazali bana bake pe basi. Na ngambo isusu ocha misala mia lisungi mia oyuni na basungi basusu basakoli ete kuleka bato koto tukumi bale na misato bakimi bisika na bango ya kuvanda kuleka koto mi bale na ndambo bakatisi ngambo ya Uganda. Bitumba kati na FRDC na M23 bizungi laki mokolo mwaminei ya mposo moleki. Kaka na Nord Kivu, minganga batamboli lelo na Beni pe balobi bakuzungi la mosala na l'hôpital ute mikolo misato pona koboya bobomi ya munganga moko oyo azalaki Mamelo elongo na bato basusu motoba na l'hôpital ya Maboya na ba ADF obutu bwa mokolo minei moleki. Batomboki ba ADF bafundamaki pe na kopunza biloko mingi pe misala mingi pe bamemaki minganga epai bakimaki. moko na mituka kati na miye mizalaka na molongo ya butambuli ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwa kili kama na nzela ya Kasumbalesa lelo na Okatanga sango yango epesa mi na bayeba tali sango ya Joseph Kabila mingi mingi na Barbara Ndimbi uyu atanga mi na actu 30.cd Joseph Kabila pe libuta na ye na batu basu bazalaki na kati bazali bongo malamu na funguru me na etuka ya lwalaba batu ba bale ba kufi lelo na matata pe na bubinda ni kati na bayibo kingi na bavandi baike sima na bubo mami lubiloleki na mpokwa ya elenge moko ya lingomba ya unafeka na masasi lelo bilenge bia junafeka pe basusu ba kanga kinzela na ko, ya kolwezi na bipeksonu ya ndenge na ndenge batele misaki batele meli bazalaki ko pamela soda moko ya garde républicaine na kuboma elenge yango lobi mukambi ya komini ya fungurume andimi na mpande sango moko ya vewa lingala eti bilenge babale ba kufi pe asakoli eti bosambisami pona likambo yango boko banda lobi soda moko ya garde républicaine na baye babeta ki masasi bakote le mali bosoni ya bazuzi na audience foreign na komini na ye bilenge baike ba tambola ki Eli susu na kalemi na engumba mokondi ya Tanganyika pona kusenga buchami ya izuni ya bateri ya lutiliki na ituka na bango basengi ya ngopo lithium pe makele misusu makokota na bateri mauta kande na ituka na bango. Na mubembo ya mikolo mibale president Felix Tshisekedi azali kosala uto lobi na Tanzanie bikolo mibale bitie manzaka ya boyokani na boyokani mibale na yokani mango matali bongo telecommunication pe transport bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC ekolo Congo Democratique koyamba lobi mokolo mwa mibale ya mposo ye bokutani ya kafukafu ya mbale ya mibale ya bakonzi ya bikolo ya lisanga liankitali ya Afrika ya katikati ikuzala bongo puna kutala ni kambu ya transition na chada. Mukambi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall asingi mbongwana ya bukambi ya mokili apameli kuzanga bomoko alubi yango puna mangomba lokola conseil ya sécurité ya ONU na G20 na bofungwami ya édition ya mbala ya mwambe ya likita forum international ya Dakar. Moscou epameli Kiev na kokota na etapi ya suka ya kokela babombo ya mabe bakonzi ba Ukraine bawangani likambo lyango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Tumba na tamu genga na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu bizali kukuba kati na FRDC na M23 ngambo inso elobi ezali na makambo na maboko musali wa bino edi sango abenga ki mulubeli ya mampinga ma ekolo Congo Democratique General Major Sylvain Kenge Tulanda
kolo ya minei ya misala minei armée rwandaise e ko atake pa position ya armée na biso oyo ezali na nzela euta karangira na Rutshuru ekindakati nzela bunagana kuleka na Rwanguba na basoda biso basaki mosalo kwa mibali babengani bango nde siko na tongo ya lobi pake kwa atake ba position oyeza ya kote ya Ntamugenga mpe bitumbeza kobunda ti lelo basoda biso na mokona lelo babandaki koitilize babombe mpona kobengana bango mpe infanterie esezansi na ngongo toza koloba oyo na Ntamugenga mpona kolanda badongola miso wana
toloba Ntamugenga ebotolami te na M23 lokola bamedia baiki
bitumba eza na kati ya Ntamugenga na ndenge toza koloba na yo sika oyo me bango bato ya biso baza kolanda bango.
Bongo mutango ya bato oyo bazwi kokoso bakimi bakufi bozala ngo
bato population ebele bakokima kaka bitumba toza armée eza biso toza kodeplore ba souffrance ya population na biso oyo Rwanda eza koimpose biso na bitumba ya agression oyo kote ya Ntamugenga bato misato basengeli kokufa mpe
tuku misato na mitano bazoki pa kat na bango bana mike ebele pe na nzela ya oya rangira kokende Rwanguba Chengerero en tout cas kuna pe moto moko akufaki pe ba musumpe bazokaki on ezaka bilan provisoire po na bitumba lelo tebi bilan tokozwa na po patopiro bite
kasi bayi M23 bazolo ba balingi masolo ba pesa kibino loboko pona masolo kasi binu bobandi bobebisi c'est le fait pe botiki bitumba lokola balobaka
biso tozaki na po biso na biso totumba ki mutute bangonde baye ko atake biso biso to réagir biso te bayi ke mokonzi ya mboka na biso tango azalaki na New York na makambo ya nation de l'Assemblée générale des Nations Unies président français a kontrase ki ye na mokonzi ya Rwanda bayokanaki mpe bazali koluka solution to pe eyano na agression o Rwanda asali na Congo e yango wana biso tofandaki nye me bango lokwa bateroriste balingaka biloko ya kimia te baye koagrese biso soki balingi bitumba tokobunda biso za mboka na biso tokotikela bango bafanda mbula na mbula na mboka na biso te pe tokotikela bango tokotikela moto te ete aya kozwa eteni ya mboka na biso pe aya kokonza yango pe population na biso ekoka komona pasi ntango nyonso donc biso tozali wana soki baboyi solution diplomatique alors bakozwa solution militaire
ezalaki molobeli ya mampinga maikolo Congo Democratique général major Sylvain Ekenge minganga ya engumba Beni pe ya territoire ya Beni batamboli lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu balakisi kanda na bango sima na bobumi ya mamelo pe docteur Sylvie Kavuke ya l'hôpital Olonene ya Maboya po simuliki na batomboki bayeba monani kozala ba ADF bolai na Erikas Mwisi
minganga bayeba zwi mokano mwa kotele misalami ya bango wuto lelo kino mokolo mwa mosala misato basakoli mokano mwa bango sima na botamboli bwa bango tulanda dokotolo Eriki Afoyo Voya.
Oui, to sali marche lelo na Beni ezali koloba ete na leta awa na Beni tozo kufa bino boko bomoni ezaki mokolo jeudi jeudi babomaki medecin moko akufaki pona incursion na ADF
babomaki wapi
kombonaki na village tobenga kango maboya eza na nzela ya Beni kokende na Butembo kombona e docteur Sylvie Kavuke azaki médecin na centre de santé moko wana azalaki kosala garde yai intervention ya ADF incursion ya ADF nde babomaki ye alors biso tosali marche lelo pona komanifeste colère na biso et puis komanifeste nini souci oyo toza nango na kati ya motema tosengaka eloko moko gouvernement esala nyonso po eprotege bamedecin
dokotola Hangi Kakule ya centre de santé ya référence ya Mbau ye asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kotonga mpe balopital Loelosila kozikisama na babundi ADF tuyoka dokotolo Hangi Kakule
ba minganga nyonso bazana pasi na mitema kwa raison pour laquelle bon ils ont jugé mieux faire une petite marche à l'honneur de tous les morts et les illustres disparus. Lelo Balobi, à partir de Lelo, dit mercredi, tous en hôpital sans médecin. Beni ville et Beni territoire. Vraiment, gouvernement, il fallait qu'il s'allie sa bison, surtout sur le plan sécuritaire. Et là, comme sous, il fallait que gouvernement paye bon, et qu'on construise ma hôpital Baza est sendé par des IDF et si canyon soka.
Ngambo na ye mondelembo ka Beni colonel Narcisse Munte Bakachale akani komi mamingongo mia minganga na tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique. Tulanda colonel Narcisse Munte Bakachale.
Il est vrai que nous venons de perdre l'un de vous,
Ezali solo touti kobungisa moko wa bino. Ezali mawa pe pasi mingi. Tango ngai mei na monaki bilili esalaki ngai pasi penza. Monguna azali konongo biso pe azali kobundisa biso. Yete kasi ye azali komona biso. Na yango tozali kokanga maboko te. Tozali se banso sima ya ta mokonzi wa ekolo pona kotala lolenge nini kozosa kimia o etando.
Le chef de l'état qui est déterminé à ramener la paix. Ici à l'est,
utolelo mokolo mamosala moko atado kotolo moko akoma kina l'hôpitalo ou etando mobimba ya ngumba Beni mpe territoire. Erikas Mwisi Beni fona lulaka l'America.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Eteni enene ya ngumba Kinshasa ezindi na mpela ekasi enoki uto ntongo ya lelo. Mabwaku masalami bisika mingi, mabele makoyisami bisika biike, bisika mingi pe bizindi pe mbeba ndenge na ndenge salami. Natali Sikabura akitaki na bisika biike tulanda sangoye.
Mbula yango ebandi wuto ngonga ya 9h ya tongo mwalelo. Esali bongo makama na bakartye ebele ya ingumba ya Kinshasa. Mai esangana na bosoto ekoteli bato baike na ndako mpe mabwaku to erosion masusu mafungwami na bisika ebele lokola na jelombinza elobi bongo mokambi ya komini ya ngalie mato bugumestre Dieu merci Maibanzi Luanga.
Epi na tongo tuzaki kamene alerte yave boto bengi ebuluma isala magimuwa mukie na njigo ya frontier ya kartye Jolundi na kartye Bumba. Me yave pa yi jiske la ba dega oye ya kubuma ba zoto pa yi de perte en vizime zima ki mwa ba dega be buluma de terren paske za mwa terren moko oye za mwa oto benga pa. C'est dans mon colline, c'est-à-dire, c'est dans mon pente, c'est arrête. Donc, c'est-à-dire que quand il pleut beaucoup, sur moi, il me lit, il m'aille. Et ça, là, moi, je vais glisser, ça, là, moi, là. Et puis, là, niveau, il y a, notamment, il y a côté qui ne trouve pas cher. Il y a eu un peu, bateau, bazar, tout frontalier, côté, il y a Maï, côté, à rivière Mangungu. Il y a eu un peu, augmentation, il y a Maï, mais jusque-là, il n'y a pas vraiment de cas signalés où est allé ma cambouya, ma perte en vie, mais il y a quand même des débordements. Il y a ma maille, il y a rivière, et puis, au niveau, il y a Kamunganga. Et surtout, ma maille, où est dans la canivo, il y a un canivo, et puis, il y a un peu moins la chaussée. Pour l'amboule, il y a un peu moins ma casse, donc, il y a un dégât, et puis, il y a un tourisme.
Na munga fula na bisika biye, babenga ka 7 kilometre na are boutique kuna pe, lubwa kulo salemi. Toyo ka temonyaji ya moko ya bafandi.
Kule buki la, kule buki, buki ndila bwasala. Na nivou ya 7 kilometre. Kumi na are boutique, babenga mo are boutique. Uza munga fula kwezizuma na 7 kilometre.
Na kartye Kauka, na komuni ya Kalamu mai moke, to rivière Kalamu. Ekoteli ba inzinga nzinga, biloko ebele ebebi, elobi na dimbeyi. Moko ya bafandi ya Kauka,
à ce moment-là, j'ai la bongolo juste à côté de l'université Kimbangiste. Alors, inondation Samia à Makasi, Maïko Outa, Yilo Maka, les Okota Kaoka, a venu Nyosua à Laurier, a venu Marais, à 6ème rue, Barrio Nyosua, Boucher, et Zapena Rotonda, Banda Kounosua Katama, Ivoma. Alors, plusieurs familles. Plus de 100 familles bazar au Dinda. Pour la gâte à Ndopa, on m'a eu Kota, ba mouche, je suis à 16 heures au Dinda, ba tapé à Rodinda, je suis à tomber au Licolo.
Nangambo ya Binza Delvo mosi kate na maternité mai motondi nzela passe pona mitu kampe bato ya makolo kotambola. Baye Kinshasa babeli bongo na bakambi ya mboka kolukila bango solution pa mate elobi bango soki bambula elandani baike bakozanga bisika ya kolala. Natalie Kabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Ezalaki Natalie Kabuoro na sango ya pesi biso sima na mpela na Kinshasa sika tulanda linaka na biso itando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Dikembe mutombo azali kokuma nzoto malamu moke moke sima na lisalisi po na livimba totumer na bongo na ye azali kozwa. Ezali litatu lili ya moko na baninga baye mosani ya kala ya NBA sima na kokutana na ye na lopitalo na Atlanta. NBA championnat professionnel ya basketball ya Etats-Unis ezongili sika uto pene na poso moko. Los Angeles Lakers ezali na mokila na conference West sima na kopola match misato lokola pe Magic na Est. Cannes U23 ba Leopard batie lokolo moko na phase finale ekobeta na Sanza ya Motuba na 2023 na Maroc sima na kolonga lobilo leki mingete mini na moko ba Fenek ya Algérie lobi na Kinshasa. TP Mazembe ya Bassi ezali sika na Maroc pour na Ligue des Champions ya CAF ya Bassi. Tokolanda bi ya Notundi Mbola ya coach na bango ya Bassi awa. Matundo mingi na bino banso kulanda itando ya masano ya lilo, lusako pe poko ilamu na bino banso. Dikembe mutombo azali kukoma malamu moke moke, sima na kupesa mali salisi na tumeur, tu na livimba ya bongo na ye, muninga wa ye ya makasi ya Alonzo Mourning, mosani mosusu ya kala ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis, lukula ye atatuli yango na konte Twitter na ye, ete Dikembe Mutombo azali na Elikia enene sima na kupesa mali salisi. Tutikilika kana NBA, Los Angeles moko na ba ekipe kenda sango na championnat professionnel ya basketball na Etats-Unis ezali kota dabana wuto championnat eye zungili pene na mposo moko sika. Lakers ezali sika na mokila sima na kupola ba match misato na kukukana na Houston Rockets atako ekipi ya Los Angeles ezali na basani balo kumulu kola LeBron James, Russell Brook, Anthony Davis na basusu na conference Est, Boston de ezali na li Bosso na Elonga Misato. Sika tout à la football. Baléopard ya lisano liandembo ya U23 batie likolo moko na phase finale ya Cannes ya basani ya molongo na bango sima na kubeta mangenda 4-1 na ba Fenek ya Algérie lobi loleki na stade de Martyrs na Kinshasa. Algérie kosengela kubeta penza makasi pe kolonga na koleka mingete mitano le 29 octobre koya na match retour pour kokoisa ekolo Congo Démocratique. FCF TP Mazembe ya Lubumbashi ekozala na edition ya mibale ya Ligue des Champions ya Basi ya CAF uto le 30 octobre kino le 13 novembre ekuya Mazembe zali sika na Maroc pona yango. Lucien Kauzi ya tunaki mituna na mokambi to coach ya mwasi ya TP Mazembe Magisifa Makanda. Tolandabi ya nwapesa ki na VO Alingala.
Mazembe eza ekipe monene, eza ekipe asika. Mawa to kende okuta na diansyon na bako cha mibali. Ma biso nyoso tozo sala musala, tozo antrene biso nyoso bana basi. Donc bango bako se prepare nga pe na se prepare na ndenge na ngai, na staff na nga paske tozo pesa pe ba antrenman makasi po to kende ko afronte ba ekipe nyoso kuna. Donc bato baza la calme, baza la calme, ezamu sala na biso, tozo sala makasi poto kene ko represente ekipe na biso Mazembe, na peyi na biso pe kuna.
Obandi ndenge nini na Mazembe, okota kindenge nini, oziuba kupe kombe ava kokende Moroko.
Nga mo na bando sala atletisme, apre atletisme na kende kotanga education physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi. Tango na sil sa ki klasi nangai, na bandaki première année a coaching nangai na Kaifa Katumi Football Academy, kuna na bimaki academy na kende ki DCMP Bikira, kuna na sali au moins 6 ans ya coaching, coach principal. Et puis awa tango wa crea ki ekipa Mazembe, ba bengi nga awa, na ye awa na Mazembe, to bandi musala, paske za musala na biso coaching, bien sûr, keza musala mibali, mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment bandan to naye na Mazembe to gagner au moins 6 coupes ya entente 2 coupes provinciales 2 coupes to rataki année passée coupe du Congo to zwa ki 3e place et année autre du coupe du Congo to du kozwa pe coupe ya Afrique centrale ya zone ya Afrique centrale
ouais. Est-ce que musala oyo efutaka
musala oyo donc efutaka efuta parce que baloba musala nyonso ta mke mke efutaka eza début parce que football féminin et a oui pa na biso na pe na biso ezo kende komata hein, par rapport à football à Mibali.
Ezalaki Magisi Famakanda, coach à TP Mazembe Yabasi, na Mituna, ya Lucien Kaozi. Sangwe Susu, yaba Léopard, kasi yaba Léopard Senior, Mukambi, to coach yaba Léopard Senior, Mouyi, Ecolo France, Sébastien Desabra, Pessi Makanismaye, Pouna Bassani, Tukul Dubois, Azali Koukanisa, Kobengisa, Tolanda, Eteni Yamaloba, Naye, Naba Pandi Sangona, Kinshasa, Esika Valdo Yambayamba, Azalaki.
Toza na basalate, toza pe na bamanete, na yango, eza na bajouer oyo bazali na importance kasi, moto mokote azali likolo ya bajouer mosusu. Pe na kopenga moto mokote na makasi na ekipe nationale. Isengeli na bajouer koya na motema mobimba. Koya pona kozala bamabinga ya mboka. Ata kozali na ekipe ya monene to kobetaka ba Ligue des Champions, koya awa eza na komikitisa pe komitia na kati ya ekipe.
Maloba momokambi ya Baléopard Sébastien Desabre, Mabungalami na Lingala na Valdo Yamba Yamba. Basani bakala ba Léopard ya ndembo na makolo ba betaki lobi match na tina ya kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika likanisi liango liutaki na trésor loa loa moko na basani bakala ba Léopard tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Na likanisi ya kosunga mampinga ya Kongo Demokratiki na bitumba ya Est mobeti ndembo na kombo ya loa loa nde ya zwaki likanisi ya kokongo la misolo na sima ya match ya ndembo eye e kutanisaki ba Léopard ya kala pe ba mampinga ya Kongo Demokratiki na libanda ya masano ya martir. Abongisi yende epesi esengo epai ya ba FRDC elobi Colonel Bufanga.
Eza initiative moko ya kitoko, vraiment ya kitoko. Boto lingi pe ezala na kati ya mboka. Alo nyoswa na tozo lukande pe ezala na sirtu na Est ndenge ba organize iloko oyo boye. Donc nazo ku remercier loa loa na initiative oyo vraiment ya sali. Toko senga pena baninga mususu oyo bazana ba makoki ya kebako yiko sala yango, basala yango na ndenge moko ya malamu.
Ya motuya sima ya mabongisi ye ezalaki ko Kongola misolo kasi soki misolo yango milongo banite trésor loa loa alobi yemei akoti ape maboko
inisabi ezalai ko récolter fond ko récolter fond pona okena otonga morgue kuna ya bandeko na biso o bakufa kaka po liboko ekatani donc to okende kuna kosilisa pona c'est sûr ezala to récolter te na cha maboko na poche to sama
na mayimatali kondongwa na ya ba Léopard ya kala na mampinga ya Kongo Demokratiki esengeli bongo ko eba ete ba FRDC nde ba longaki mingete mibale na moko pona mosani trésor mputu kolonga aye ezala pe kino na bitumba na Est.
Po vano moni ke bagani de 1 donc ko gagné en silaka a tiza partout surtout na boulot na bango bazala toujours bagania.
Pona Colonel Papi Nyembo ezala na bale tope na bitumba mampinga ya Kongo Demokratiki bazala kaka après.
Selon net ba bengi biso ba FRDC bakansa biso net tolala tozaka pre partout ezala na bitumba ezala na bale bloko tozaka nango pre.
Pona trésor loa loa mapongisi ye ezala kipe lo lenge ya babeti ndembo ya kala ko lakisa bo moko na bango na makanisi ya kosunga bilenge ya Kongo Demokratiki na lisano ya ndembo.
Et c'est le moment aussi pour nous biso serré puisque on est capable de diriger bale na biso pour bale na biso kufi. On est là pour ça. To boy tribalisme. To ni ba tribal ba ketoza bo moko. O ezaka ka debi. Ba mon na biso na Lubumbashi, ba mon na biso na Kisangani, ba mon na biso partout. On a circulé message wana ki on est ensemble et to encadrer jeunesse na biso.
Et sengeli bongo ko eba ite Congolais nyonso a bengami ko tia maboko pona kosunga mampi ya Kongo Demokratiki na kozongisa kimya na etando nyonso ya Kongo Demokratiki.
Matundu mingi Valdo Yamba Yamba. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo. Matundu mingi na bino banso bolandaki biso mingi. Lelo topesi losako mingi na Valentin Kiwa na Alphonse Mbwaki na basusu baibalandaka biso mikolo na mikolo. Matundu mingi na bino banso. Matundu mingi na Lucien Kaozi na Valdo Yamba Yamba baibasungi biso na sango. Toko bakulandama naka malolaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na kanabiso ya sango itandu ya masanonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi na sango ya mukili ya lelo tulubaki bitumba na Tamugenga na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23 ngambo inso elobi esimbi makambo na maboko tulandaki awa biyano pindimbola ya mulubidi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge na mituna ya mosali na bino tulobaki pe ete minganga ya engumba pe territoire ya Beni batambolaki na Beni na lelo mpona koboya bobomi ya dokotolo pe mamelo moko Sylvain Kavuka na ba ADF topesi bino matando motondo po bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatouma Kalala Alimasi, na Michel Joseph, na Audrios Regis Tukutana, Simanangonga Mibale, Ngai Kombo Nanga, Edi Sango.